Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så er det blevet tid til fyraften med Kontrast med mig, Mikkel Andersson og Rasmus Ulstrup. Og som begavet og opmærksom lytter utvivlsomt har opdaget, så udkom vi jo altså ikke i går på 1. maj. Og jeg vil gerne understrege, det var ikke fordi, vi var ude og marchere med de røde faner og hævede knæve eller noget i den stil. Det var simpelthen fordi, jeg var blevet anmodet PNB om at være moderator på et blot 1. maj arrangement. Så det var jo lidt 1. maj relateret. Men for første gang nogensinde, så havde den gode Morten Messerschmidt inviteret Alex Vanopslagh og Søren Pape ind til en hyggelig passiar i Landstingssalen på Christiansborg. Og der havde jeg så fornøjelsen af at moderere den her lille kom sammen. Det foregik i en afslappet og meget hyggelig atmosfære. Men det betød jo altså så også, at jeg ikke kunne optage fyraften, som vi jo ellers næsten altid gør mandag. Det skal jo sige, at det er jo fordi, vi har låst konceptet til bestemte dage, men hvis man undrede sig, så var det altså derfor.
Slap svans.
Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt, Rasmus. Det var sgu...
Jeg har at sige til det, ja. Nå, hvad handlede det der 1. maj så om? Vi andre var jo ikke til stede.
Nej. Vi håber faktisk... Nu må vi lige se, men der blev vist lavet en videooptagelse af det, og den kommer vi selvfølgelig til at linke til på Kontrast. Det var jo sådan lidt om... Vi snakkede lidt om Blå Bloks forhold til sådan både fagbevægelsen bredt og den danske model. Jeg indledte med at sige, at vi jo naturligvis godt kunne have sådan kommet ind på at snakke om de møgssager, der var i fagbevægelsen aktuelt, men jeg sad og tænkte, at selv de bedste, inklusiv eventuelt også nogle borgerlige partiformænd, også kunne have oplevet deres egne møgssager. Så jeg tænkte, der var ikke nogen grund til at gå alt for langt ind i det penible lille spørgsmål. Men vi fik snakket lidt om fagbevægelsen, og vi fik snakket lidt om den danske model og... Morten Messerschmidts ting er jo meget, det tror jeg ikke, jeg kommer bag på nogen, men han er stadig meget sur over bededagstingene. Han er næsten, jeg vil sige, altså det er ham og fagbevægelsen, som man er meget, den blev bragt op adskillige gange. Søren Pape var lidt inde på det her med organisationstvang og forskellige andre ting, som er sådan, hvad skal vi kalde det, noget, der måske ikke overrasker et borgerligt publikum, at borgerlige partiformænd kunne komme ind på. Snakker vi også lidt om det kommunitaristiske. Det er jo et af de tilbagevendende temaer i den blå time, altså det her med, hvordan laver man borgerligt fællesskabsalternativ. Ja. Fordi uanset hvor meget vi morer os over det, og det gør vi jo glad og gerne, vi borgerlige over, hvordan alle de her velnærede arbejdere står ude i fældeparken og holder fri, mens de spiser røde pølser og drikker fadøl, og så derefter tager hjem til deres carport og hjemme i forstederne efter at have sunget om sultens slave her. Så er det jo ikke noget, som vi har på samme måde blandt borgerlige, og det er jo sådan noget, som jeg tror, de fleste nok anerkender. Altså de her fællesskabsopbyggende institutioner, som man jo måske i gamle dage havde centreret omkring kirken, omkring os, og det findes selvfølgelig, det skal jo siges, vi har haft indlæg om det på Kontrast også, der er foreningslivet ude i provinsen, Danmark lever jo og har det godt, og kan jo måske sige i nogen grad være borgerligt, og der har også været andre ting, andelsbevægelsen, der måske kunne pege på, der havde et højskolerne også, der havde borgerligt tilsnit i varierende grad, men det er jo ikke noget, vi har særlig meget, og der må man jo sige, at det fællesskab er jo stadig.
Og det var Alex's...
Det var Alex og Morten, det var ja. Jeg tror faktisk, de alle tre var inde på det, men det var en times tid, så jeg kan ikke huske det hele, men ja, så det, der var i hvert fald en anerkendelse af fællesskab.
Jamen det interessante nye vinde i den borgerlige lejr, som jeg synes er positivt, det er, at vi har langsomt gennem de sidste 5-6 år, synes jeg, fået lirket lidt op i gamle fastlåste kategorier af venstrefløjen som fællesskabsorienteret og borgerligheden som individorienteret. Altså at man på en eller anden måde har fået rykket lidt op i den, fordi det er vigtigt, at man som borgerlig forstår, at det konkrete liv foregår i fællesskaber. Altså det gode liv foregår i fællesskaber. Det gode liv foregår ikke låst inde i sin egen lejlighed, ensom hele livet med sin computer og sin telefon. Altså det er ikke det, der er et godt liv for særlig mange mennesker. Og det synes jeg er meget, meget positivt, at der er kommet en besindelse, og endda og helt ude hos LA, på at tænke fællesskab ind i borgerligheden. Jeg så Bertel Haarder, der havde en kommentar i Berlingsk her sidste uge, der også handlede om, at borgerlighedens redning er at reclaime, eller gentænke borgerligheden som et fællesskabsprojekt. Altså, og så er det klart, så skelner vi jo imellem. Det, fællesskab er jo ikke en offentlig arbejdsplads. Det er jo ikke den type fællesskab. Men at man bare helt grundlæggende har det menneskesyn, har det livssyn, at mennesket trives bedst i nære fællesskaber, hvor mennesker får både åndelig og social og følelsesmæssig næring i tilværelsen. At det er gennem fællesskaberne, det går. Det synes jeg er positivt, og jeg tror, det har meget kørende for sig, fordi man kan gå ind på venstrefløjens banehalvdel, og faktisk godt, hvis man hiver de store kanoner frem, kan godt slå venstrefløjen på deres egen banehalvdel, hvis man har et borgerligt fællesskabsbegreb.
Men jeg tror, det er svært, fordi man må jo nok erkende, at i nogen grad, og det er måske også et meget grundlæggende borgerligt svigt, man kan sige, at Alex Vanopslagh, tror jeg ikke, jeg afslører for meget, han langede relativt hårdt ud mod venstre af forskellige grunde, men nok også i deres meget individorienterede udgave af liberalismen, som vi så den op igennem nullerne. Men det er jo svært, fordi man kan sige, at hele den begrebsverden er jo væk blandt borgerlige. Ja. Altså det er jo, jeg synes jo, det er meget symptomatisk, at man har haft den her lange periode, hvor i hvert fald i min analyse, så har man jo forvekslet midler med mål, ikke? Altså at vi har haft den her idé om, at lav skat var godt for de flere penge, ikke? Altså hvor man kan sige, at jamen, det er jo, altså, det lyder meget konkret, og alle kan jo godt lide flere penge, det er jo ikke det, men der har jo ikke været nogen, der har jo ikke været den her fortælling om, at lav skat er et problem, fordi det forhindrer dig i at bruge dine ressourcer på at skabe det bedste liv, altså for dem, du holder af,
ja,
og for
altså,
det, du gerne vil. Ja, høj skat, ja, selvfølgelig, ikke?
Altså, ja, præcis.
At du i virkeligheden skal have en underliggende fortælling om, jamen, hvad er det, du skal bruge den her øget økonomiske frihed til, og det skal jo så selvfølgelig i en eller anden udstrækning være, jamen, at sige, det er fordi, man gerne vil være noget for andre, og være en del af et fællesskab, og kunne opbygge og bruge sin tid på at tage ned i sportsklubben, i stedet for at arbejde ekstra, fordi du bliver hårdt beskattet på grund af topskatten, eller hvad det nu kunne være at sende dine børn på en dannelsesrejse rundt omkring i Europa.
Præcis. Og der var det jo den der gamle Anders Samuelsen-liberalisme. Det var jo lavere skat, fordi det er fedt at have jetfly og lavere afgift på løsbåde. Altså det er jo den fortælling, der har været problemet i borgerligheden. Og det er jo ikke, fordi vi rent lovgivningsmæssigt skal gå ind og sige, hvis vi sænker skatten, skal du kun bruge det på familie eller fællesskab. Det er jo ikke på den måde. Det handler om måden, man kommunikerer, hvad ens vision er for det gode liv, og hvordan det kan lade sig gøre med borgerlige løsninger. Og den vision, man har, er ikke bare en tom abstrakt vision om det enkelte menneskes mulighed for at gøre præcis, hvad det enkelte menneske selv har lyst til. Nej, det er en vision, der giver plads til mulighed for at udleve fællesskaber i det konkrete liv, man går og lever. Altså, det er jo det, der er fortællingen i det. Ikke? Og man kan jo se nu med venstre, det der sker, hvis borgerligheden bliver for individorienteret, forstået på den måde, at det handler om det enkelte menneskes mulighed for at realisere sig selv og sin indre kerne og være den, man er. Alle de der, som vi vil kalde woke-ord faktisk i dag. Ikke? Der kan vi jo se, at venstre ryger med på den bølge. Altså deres ligestillingsord, Linnea Liddell, var jo i blåt bælte på 24-7 og siger, ja, venstre er blevet woke. Ikke? Altså der er et glasloft over for kvinder osv. Fordi det er det spor, man ryger ned af, når det, man sætter som det højeste gode, det er det enkelte menneskes mulighed for at udleve sit indre potentiale. Så havner man i en venstreorienteret værdipolitik, fordi det går op for en, at der faktisk findes strukturer, normer og alt muligt andet, der faktisk begrænser mennesker i deres mulighed for at udleve deres indre potentiale. Det er bare et vilkår, når man er et socialt væsen, der jo ligger under for forventninger fra andre, fra andre menneskers syn på, hvad man bør gøre og alt muligt andet, som det jo bare er at være menneske. Og så er det klart, hvis du er så hardcore individorienteret på menneskets enkelte mulighed for selvrealisering, så er det klart, så begynder du også at blive skeptisk over for de normer, de begrænsninger, der ligger i at være et socialt menneske. Og så vil du gøre op med dem, og så havner vi i en venstreorienteret værdipolitik hos liberalt, borgerlige, individorienterede partier og politikere. Og derfor er det ekstremt godt og vigtigt, at LA, DF osv. er slået ind på et kommunitaristisk spor, fordi det er også det, der gør dem i stand til at holde venstrefløjens wokeness og værdipolitik og identitetspolitik. Det er det, der gør dem i stand til at holde det fra døren. Altså simpelthen, de kan stå imod. Det kan de ikke, hvis de bliver så individfokuseret på det enkelte menneskes mulighed for at realisere sig selv.
Nej, jeg synes jo egentlig, det er sjovt. Altså, nu har vi jo haft de sidste to blå timer her, har vi jo sendt, altså, kredset meget omkring de emner her hvad det hedder, i sidste gang var det jo Morten Messerschmidt og Steffen Larsen og også Thomas Græs, der var inde og diskutere de her emner. Og der synes jeg egentlig, det er ret interessant, at de eksempler, som Steffen han nævner på et tidspunkt, for hvad han synes, den liberalisme, som han i hvert fald selv abonnerer på, ikke er et udtryk for. Det var sådan en annonce, der var i Anders Samuelsen-tiden, jeg kan ikke huske, om det var 14 eller 16, eller, men deromkring på et tidspunkt, hvor du så har sådan nogle, en ung kvinde, og et lille barn, de er så inde i sådan en møbelbutik, eller sådan en jysk sengetøjslag-agtig ting, og så står den unge kvinde sådan bare sådan og hopper i den her seng, og det er sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad tagline er. Ja. Jeg kan selv høre Steffen beskrive det i udsendelsen, men det er jo sådan noget med frihed til at gøre, hvad du vil, eller sådan et eller andet, ikke? Og man sidder og fortæller, hvordan han knyttede sine næver under bordet, og Steffens næver, de er ret store, så det har sikkert været intimiderende, men det er sjovt, fordi det netop er et udtryk for den her radikale frisættelse, ikke?
Ja.
Og jeg synes, et andet eksempel, og det er måske også der, hvor jeg tænker, at der er ved at ske det her sjove politisk, hvor langsomt er det som om, at i hvert fald på sådan de her fællesskabsorienterede dagsordner, der er det ligesom om, at LA og DF faktisk lidt flytter tættere på hinanden, uden om Venstre. Og jeg ved ikke rigtig, hvor konservative ligger det, ikke fordi deres udmelding er så markant i det
endnu. De har ikke med det politik.
Men jeg synes også, altså, og et af de mest sigende eksempler, som jeg sådan kan komme i tanke omkring, det var jo den her SAS-reklame. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Jo, var for nogle år tilbage.
Jo.
Det var sådan noget med, der fandtes ikke danske værdier, fordi din sushi kommer fra Kina og Japan. Altså, du ved, alt det der og så videre, fordi det hele er bare importeret. Der er intet autentisk, der er intet definerende for danskheden, ikke? Og virkelig mange, og i øvrigt også på sådan en værdikonservativ socialdemokratiske fløj, de var ude sådan at sige, det er måske også skørt det her. Men hvem var ikke ude at sige det? Det var Jacob Ellemann. Han synes, det var fantastisk, den her. Den var der ikke noget galt i, fordi det var kosmopolitisk og ud at flyve, og åbne horisonten og være uforankret i verden osv. Og det synes jeg jo egentlig er. Og den udvikling, som du også siger i forhold til det her blåt bælte-interview, som jeg også hørte med Liddell der, altså, der kan man jo høre, at hvad kan man sige, der er en helt anden forståelse for individ og fællesskab, end hvad man finder hos Liberale Alliance. Og jeg må sige, og det er selvfølgelig, jeg skal jo ikke skjule på, jeg finder jo den udlægning, man finder hos LA og hos DF, mere sympatisk, end den, der er i Venstre. Men jeg tror bare også, det er et problem, fordi det er meget svært at binde, altså, det er meget svært at binde og skabe en grundlæggende fortælling, der handler om radikal frisættelse, når du egentlig er borgerlig, fordi venstrefløjen ejer den dagsorden bedre end borgerlig gør.
Præcis, og det er derfor, du vil altid tabe den, fordi så vil du bare, altså sådan helt lavpraktisk, vil du, når du så sidder over for en venstreorienteret, hvis Linnea sidder med en venstreorienteret, der så lige er 10% mere radikalt tosset, sådan emancipatorisk, så det eneste, der holder Linnea type, nu er det jo ikke hende personligt, men sådan den venstre politik tilbage fra at gå helt tosset, det er egentlig bare til sidst en indre følelse af, at nu bliver det lige lidt overdrevet. Men der er ikke noget konceptuelt, der er ikke noget politisk begrebsmæssigt, der gør hende i stand til at kunne adskille sig selv fra en punk-venstrefløjser, der vil ned med patriarkatet og kapitalismen. Altså det er meget, meget svært, og det er jo derfor Venstre altid bare halter efter venstrefløjens dagsorden. Det har de altid gjort, og det er, fordi de ikke forstår, eller ikke altid, der var jo faktisk engang, at Venstre havde en forståelse for, altså sådan en Bertel Haarder-liberal, har jo været for mig at se et godt udtryk for, altså en klassisk højskolemand og så videre, ikke? Der går meget op i at gøre, og har jo hele livet kæmpet for de her nære, konkrete fællesskaber og andet. Men det er jo umuligt for den moderne liberale, der køber ind på den individ at stå imod, ikke? Og derfor bliver Venstre til et svagt ekko af en venstrefløj, og så trumler de ligesom over, hvad kan man sige, hvis ikke de borgerlige formår at holde fast i og formidle deres fællesskabspolitik, så bliver de trumlet over, fordi venstrefløjen vil altid kunne være 10% mere radikalt individorienteret end højrefløjen kan, ikke?
Ja, så er det jo også super heldigt, at de ikke er indgået i en venstreorienteret regering. Eller hov, vent, det er de jo faktisk. Nå, lad os lade den ligge, Rasmus. Du har skrevet en klumme om en museumsdirektør. Kan du ikke lige over for mig og lytterne redegøre for, hvad det er, du har slet over her?
Jo, jamen det er fordi Frederiksborg Slot huser jo, som man siger, det Nationalhistoriske Museum. Jeg synes, det er det mest fantastiske museum, vi har. Ikke kun fordi jeg selv er født i Hillerød, hvor slottet ligger, men det er, altså slottet i sig selv er jo nærmest en Disney-slot. Altså det er så smukt, og haven er berømt for haveindretter.
Super godt. Super borgerligt, hva'? Det er det der med symmetrien, og det hedder noget helt særligt. Det er pinligt, ingen af os kan huske, men det må vi øde.
Det skal være min fremtidige kone, der ved noget om haveindretning. Men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nå, men den er meget kendt for folk, der ved noget om haver. Fantastisk smukt sted. Søen, der omkranser slottet og så videre. Og det huser så det Nationalhistoriske Museum, hvor man kan gå ind og se, synes jeg, nogle af de smukkeste malerier i Danmarks historie. Der er indtagelsen af Arkona, som fylder en hel væg, hvor man står. Det er Valdemar. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår det er. Der står med sit store kors, men rider ved siden, og så er de indtaget. Arkonas. Og det er fantastisk smukt. Der er malerier fra krige, store søslag, svenskerkrig, alle mulige store historiske slag, der hænger derinde. Så det er sådan en form for rendyrket dansk historieformidling, der foregår derinde, hvor man ikke skammer sig over tingene, men hvor man viser det al sin pomp og pragt, og møbler, kostymer og det andet også. Når sidst jeg var der, havde de fået ansatte til at gå rundt på slottet, som var de, så at sige, folk, der boede der, i de der kostymer, der gik rundt. Fantastisk smuk haller og alt muligt andet i slottet, som de bevæger sig rundt i. Nå, de har så fået en museumsdirektør, der hedder Ulla Tofte. Og Ulla Tofte, hun var så i Berlingskes podcast Østergaards Salon, som er hende med Østergaard, chefredaktørens podcast, hvor hun af uransagelige årsager pludselig begynder at snakke om sådan noget med, at danske symboler kan altså også være splittende, fordi tag nu Dannebrog, ikke? Det har politiske partier jo brugt ret hæftigt, ikke? Og man ved godt, hun hentyder til DF der, at når de bruger Dannebrog i deres reklamer og deres politiske kommunikation, så splitter det ligesom folk, ikke? Så man kan ikke rigtig bruge vores nationale symboler på den måde længere til at formidle en fælles historie, fordi der er også nogen, der vil føle sig udenfor på den måde, ikke? Og det er sådan noget rigtigt, det er sådan noget nuller, radikal ævl hele vejen igennem, ikke? Og hun er altså blevet sat i spidsen, for jeg tror, hun startede her i oktober 2022. For at forvalte den stolte danske historie. Det er det, hun står i spidsen for på det her historiske sted, på det her slot her. Og så siger hun så, og det synes jeg er meget vigtigt, siger hun, det er ikke vores fælles historie, der er så vigtig i forhold til at forstå os selv som danske. Og det er med udgangspunkt i, at der jo findes mennesker, der ikke deler den historie. Altså der er jo folk, der lige er kommet hertil, som ikke har rødder tilbage i den tid. Men det er bare en fundamental misforståelse, synes jeg, af hvad det netop er, der er hele ideen med at formidle en fælles historie. Fordi det er jo ikke sådan, at man først skal være dansk af stamtræ for at kunne tage del i den fælles historie. Det er den fælles historieformidling, der gør, at man føler, at man har en fælles historie med hinanden. Jeg kender ikke mit stamtræ. Jeg ved ikke præcis, om der måske var nogen for 300 år siden, der indvandrede fra andre lande til Danmark, altså i min egen slægt, som gør, at så taler vi ikke om min historie, om begivenheder, der skete for 350 år siden. Jo, det er også min historie. Altså på den måde kan man jo ikke sidde og lave DNA-test for at finde ud af, hvornår vi kan snakke om en fælles historie hos hinanden. Det er jo ikke den måde, det er jo ikke det fælles historie går ud på. Det er jo netop at inkludere folk i det danske fællesskab. At få folk til at sige, det er jo et mål, det er jo en total succes, hvis der var nogle polakker, der har boet her i to generationer, at de bare helt automatisk siger, vores historie eller min historie, altså de tager den til sig som en del af deres identitet, en del af deres forståelse af, hvem de er, som en del af det danske fællesskab. Det er jo ikke meningen, de skal sige, ej, jeg havde ikke, mine tip-olleforældre boede ikke i Danmark dengang, så det er ikke min historie.
Men hvad vil hun så udstille dig?
Altså, jamen,
det bliver en udfordring.
Ja, og nu har hun så...
Hvis du er på de historiske slot, ja, historiske malerier.
Ja, og nu har hun så valgt, der kommer en særudstilling her i maj måned, der handler om kropsaktivisme, og med ordret, at retten til at være den, man er. Og det er ikke en skid.
jeg må indrømme, jeg ved godt, sådan nogle podcasts her, der sidder folk tit og griner og sådan noget, og det er sådan noget arrangeret noget for at lave effekt. Jeg har ikke læst Rasmus' klumme, fordi igen, jeg var til det her oplæg i går, men selvfølgelig er det kropsaktivisme.
Men man bare sådan, så hvad så? Så skal de have en maleri fra en tyk kvinde hængende ved siden af Christian den 4. eller hvad? Altså, det er jo sådan helt... Det er helt...
Ja, vi har nogle korpulente konger.
Jamen, det er helt sort, og det viser bare den her... Jeg skal så også sige, at hun er en gang tilbage, det efter nogle år siden, jeg tror det var i 19 eller 20, hvor hun simpelthen udtalte, at hun mente, at identitetspolitik skulle skrives ind i museumsloven simpelthen.
Ja.
Fordi for hende er det en måde at inkludere folk. Men igen, det er en total misforståelse af, hvad der inkluderer. Det, der inkluderer, er jo netop, det historie fungerer på den måde, at historie også myter. Historie også fortællinger, som vi hver, og jeg ser, i enhver historie, svenskerne har sikkert en anden historie af de krige, der har været, end vi har, fordi det handler om at bygge en stolt fortælling.
Jeg tror, de ser lidt anderledes på det stockholmske blodbad,
for eksempel. Ja, ja. Og det skal man også gøre i den forstand, fordi man skal være stolt af sin historie for at kunne få noget ud af den. Det går ikke. Vi skal ikke gå og skamme os over. Selvfølgelig skal tyskerne måske ikke tænke, det var en vildt fed historie, vi havde det i det 20. århundrede. Men historiefortælling er også at knytte bånd med hinanden ved myter, symboler, narrativer og fortællinger, som ved nærmere granskning, som jeg sagde før, så kan det godt være stamtræet, ikke, at din tipoldefælder var der på det tidspunkt. Det kan godt være, hvis man virkelig nørder historien, at så er der nogle flere nuancer i de store heroiske fortællinger, vi sikkert har om vores historie. It doesn't matter, fordi det er ikke det, der pointen med det. Det, der pointen med det, det er at fremvise Danmarks historie på en måde, hvor vi kan føle, at vi har noget, vi har til fælles. Og det betyder jo ikke, at vi bare skal sige, at Danmark er det mest skønneste land igennem historien. Det handler bare om, at vi skal ikke formidle historie på den måde, der handler om, at vi ikke skal føle fællesskab med hinanden. Det er ikke det, der er målet med historiefortælling på det nationalhistoriske museum. Det er ikke at sige, her er der en fortælling, der viser, at nogle mennesker kan ikke føle sig velkomne i Danmark.
Men det er jo også, altså, og jeg synes jo egentlig, nu nævner du selv Sverige, ikke? Og der synes jeg jo, der er man jo gået endnu videre i den her, altså hvad kan man sige, altså selv forskrækket. Altså den her angst for og hvad kan man sige, at lave en sammenhængende national narrativ, fordi det kunne jo støde folk væk, men som man jo også har oplevet der tit, så er det jo et stort problem, ikke? Fordi som du selv redegør så fint for, så er historien jo den fortælling om os selv, som du også kan blive altså assimileret ind i.
Ja, præcis.
Hvis, eller integreret, hvis du vil bruge det udtryk i stedet for. Men du skal jo vide, hvad det er. Altså,
ja.
vi har en fortælling om, at Christian den 4. byggede Christianshavn og Rundetårn. Det var faktisk nogle andre, der gjorde det, kan man så komme og sige, hvis man er sådan en meget nørdet historie. Men ikke desto mindre. Altså,
ja.
Altså det er ligesom en del af det. Og hvad var det, det betød, at hvad udad tabes skal indad vindes i forbindelse med opdyrkningen af heden? Hvad er det vores overgang fra vikingekonger til hvad det hedder, sådan Danmarks det ældste konstitutionelle monarki i verden? Alt det andet slaget, der faldt ned i Estland. Og, altså, alle de ting er jo sådan referencerammer, som naturligvis vil, og jeg anerkender fuldt ud, der er sikkert mange i både nutidens folkeskole, og sikkert også jo den, jeg gik i, som ikke ved mange af de her ting. Men alligevel via osmose, så er der jo mange af de her ting, der siver ind i folk, som sådan vores rammer, ikke? Altså Matador, som jo nærmest er blevet en fortælling om en fortælling, som er blevet internaliseret af os alle sammen, ja. Ikke? I en grad, så det nærmest er altså, selv fejlen i Matador med Dr. Hansen som den radikale modstandsmand, som der ikke var, er blevet en, hvad kan man sige, en referenceramme for os alle sammen. Ikke?
Og forestil dig, at man med hendes sådan tilgang, hende her museumsdirektivs tilgang, skulle være et eller andet med, at Matador skal have en korrektion, eller der skal komme en ny serie, der handler om noget andet, fordi Matador ekskluderer dem, der ikke havde bedste forældre på den tid i Matador. Altså, what's the point? Altså, det er den besynderlige måde at anskue tingene på. Igen, fordi at det giver jo ikke mening, at hun har det grundsynspunkt, ved at våge den påstand, at hun har ligesom, hende af museumsdirektøren, har hun kastet håndklædet i ringen ved at sige, hun kan konstatere, at der findes mange mennesker i det her land her, der ikke føler sig danske, fordi de måske lige er kommet hertil. Ud fra det, så skal vi lade være med at formidle historie som noget, der skal samle os. Altså, jeg kan ikke se logikken i det. Jeg kan simpelthen ikke se logikken i det. Det strider der imod grundlæggende logik om bred historiefortælling.
Jo, men det er også sådan noget med, at man kan, altså, og der er mange, altså, jeg tror, der er mange lag i det her, ikke? Altså, der er jo sådan en repræsentationslag. Okay, så kommer du ind, og du forestiller dig, at du er indvandrer fra et eller andet land, og så kommer du ind og kigger, og hvem er det, vi kan se repræsenteret på de her billeder? Jamen, det er jo hvide mænd, men fordi man er, altså, identitetspolitikken buder folk ned i de her isolerede siloer, så kan man både stå som indvandrer og tænke, hvis man er kvindelig indvandrer, er det endnu værre, ikke? Fordi der er ikke særlig mange kvinder, vel? Der er lige Margrethe den første og sikkert et par adelsfruer derudover ellers, men de er også hvide, ikke? Så du er ikke, er det deres historie? Det vil man jo ikke i den identitetspolitiske optik, og det er jo det, jeg synes, der er det. Altså, det er jo det, jeg synes, det er den her tribalisme.
Ja.
Jeg synes, der er den i virkeligheden. Altså, der er en antimeritokratisk tendens også, men jeg synes, tribalismen er utrolig usympatisk,
ja, den er
fordi
nemlig.
Den grundlæggende siger, jamen det her, det kan aldrig blive en del af din historie.
Ja.
Og jeg ved, altså det er også sådan, det er også det, jeg synes, jeg sidder sådan tit og tænker, ikke, når man hører de der argumenter, ikke, det er sådan, jamen det er bare sådan en masse mænd, og sådan, hvem kan spejle sig i? Hvor jeg sådan, prøv at, der er jo ikke nogen, der kan spejle sig i det her. Jeg har været historiker. Jeg ved, alle mine forfædre tilbage så langt, og vi har nogle slægtsforskere i min familie, i hvert fald på min mors side, ikke, de alle sammen bønder, i Himmerland. Og det er bare, altså, far back, altså, du kan komme via kirkebøgerne til sådan noget 1600-tal. De er alle sammen bønder. Der er ikke en skid påfaldende ved nogen som helst. Jeg tror nok, der er en enkelt, der bliver præst på et tidspunkt eller sådan noget. Men og de er ikke repræsenteret i noget som helst, udover måske i løbet af 1800-tallet, der kommer der den her bølge, hvor du ser bondemanden, der bliver malet, og han er styrtet om på marken, og Jeppe Aakjær og så videre, der ligesom ser på almuens liv, ikke? Der kommer der en lille smule ind i det. Men vi ved ikke noget. Hvis du går tilbage og kigger på 1600-tallet, hvad ved vi om bundestanden der? Du har et par bunderegnskaber her til, hvor du kan se, jamen alt deres kvæg døde under en eller anden krig eller noget andet. Vi ved ikke noget andet. Jeg kan jo ikke gå ind og spejle mig i, at der står en eller anden adelsfigur og med hævet svær sat på en stor hest. Altså, det er ikke nogen reference for min slægt, men jeg tænker, det er alligevel en del af min.
Præcis.
Det er en del af den narrativ, som jeg er en del af, og det er også det, jeg synes, det fede er, at det er sådan, hvis det er det, du synes er en del af det, det ved den her, altså ved det nationale fællesskab i Danmark, jeg tror ikke, der vil være nogen danskere, der sad og tænkte, hvis der kom en indvandrer og sagde, prøv at høre, jeg synes smørbrød, cirkusrevyen, Matador, og i øvrigt også Kongens Fald, det er det fedeste, jeg nogensinde, så vil vi være, hvad, det kan du da ikke gøre, Ahmed, fordi du har jo ikke nogen adkomst til ligesom at læse om, hvad vores konger gjorde. Altså, det vil jo være fuldstændig, det vil være et absurd postulat, tværtimod vil man da sige, altså ligesom at jeg der ikke sidder og tænker, åh nej, jeg kan ikke læse Rumi, fordi jeg er jo ikke persisk filosof i 1300-tallet, og jeg er også ret bleg, så that doesn't work.
Præcis.
Altså, jeg tænker, det er en del af, det kan jeg da godt anamme som en del af min kultur.
Man kan bare sige det på den her måde her. Selvfølgelig kan folk også sige, hvis der er VM i fodbold, så siger vi vandt i går. selvom man ikke selv har spillet fodbold eller trænet landsholdsspillerne. Altså, det er jo det, der er hele pointen med det, for fanden, ikke? Altså, så på det, og jeg synes, det er meget, meget frygteligt. Jeg synes, folk skal høre den her podcast, fordi hun er allerede begyndt, nu hun er Ulla Tofte. Fordi hun lyder som...
Og det er Berlingskes...
Det er Berlingskes Østergaard. Det, der er sjovt, det er, at det har pludselig slået hende, som det også gjorde med Isabella Hinkær, at wow, hun har fået backlash på sine udtalelser. Det kunne hun slet ikke forestille sig, fordi hun render rundt i en museumsverden, der er totalt woke og alt muligt andet. Så nu er hun begyndt...
Undtagen David Holt og to andre.
Ja, David Holt Olsen, en, der hedder Kasper Ratchen Rasmussen, tror jeg. Meget gode.
Jeg tror også, der er noget med noget søfors. Der er nogle andre, der ikke er helt, men anyway, det...
At hun er begyndt at være sådan, ej, folk misforstår bare det, jeg siger. Jeg siger jo bare, at det også kan være splittende, hvis man bruger nationalsymboler forkert. Så hun er allerede ude i sådan noget, åh nej. Vi pludselig opdager hun, at folkeligheden vender sig lidt imod, når man står der som museumsdirektør og prøver at please sine museumskollegaer ved at sige åndssvage ting i podcast. Og det er godt.
Men det er jo også sjovt, ikke? Altså, jeg har tit tænkt over, det er jo sådan måske en afrundende ting, men det der med... Altså, jeg har jo også haft en dyster ungdom som venstreorienteret, men jeg har aldrig nogensinde kunne få mig selv til, altså hvis der var fødselsdag eller noget andet, og så sidder og tænke, åh nej, Pia Kjærsgaard har monopoliseret. Jeg er da fuldstændig ligeglad. Alle fødselsdage for mine unger og alt muligt andet, jeg er da hejst flaget, hvis vi havde et, der kunne hejses, og ellers pyntet op med Dannebrog over alt i stuen, fordi hey, det der, altså... Prøv at tænk på at leve et sted, hvor man sidder og ser Pia Kjærsgaards ansigt. hvis man sætter et flag ned i kagen, ikke? Hvor man sidder og tænker, hvor må det også bare sådan helt hinsides det politisk stupide i det, som jo naturligvis, tænker jeg, de fleste vil kunne forstå efter, i hvert fald vores perspektiv på efter den her konversation. Men også bare det sådan, hvor træls det egentlig må være. Så sidder man der og tænker, altså, så synger man fødselsdagssang, så man tænker, åh, Pia Kjærsgaard, hun har også bare gjort Dannebrog besudlet. Pia Kjærsgaard kan ikke gøre noget ved Dannebrog, altså slap nu af.
Ja,
altså.
Ja. Det er rent dydsignalering, tror jeg, for hendes side, hvor modtageren, når hun siger de der ting, der er sine kolleger, det kender vi jo alle sammen i sociale fællesskaber. Vi har vores venner og bekendte i baghovedet, når vi udtaler os, fordi vi gerne vil sige noget, der gør dem, vi gerne vil anerkendes af, glade. Og så pludselig så vender folket imod en, og så skal hun pludselig backtrack på tingene. Og det er jo godt at se, at der har været noget modstand. Så smut ind og læs min klumme, og hør podcasten med hende i Berlingskes Østergaard Salon, og gør oprør!
Det var ordene i dagens Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen. Rasmus Ulstrup var som vanligt med i studiet. Tak fordi du lyttede med, og sådan sædvanlig remse. Hvis du ikke er blevet medlem endnu, hvilket naturligvis åbenlyst må være en fejl, så ind på kontrast.dk/medlem. Tak fordi du lyttede med.